tole vprašanje je vedno mučilo vernike. Je veliko ali malo tistih, ki se zveličajo? V nekaterih obdobjih je problem postal tako pereč, da so nekateri ljudje zapadli v hudo tesnobo. Eden izmed njih je bil tudi blagi in mili sveti Frančišek Saleški. Zaradi teoloških smeri tistega časa in gotovo tudi, ker je Bog to dopustil, je živel precejšen del svoje mladosti v prepričanju, da je izključen iz števila poveličenih. Takrat so rekli predestiniranih in da mu je namenjeno večno pogubljenje. Nekega januarskega večera, ko tega ni več mogel prenašati, je vstopil v cerkev, pokleknil pred Marijin kip in se popolnoma izročil Bogu. Računajoč na njegovo usmiljenje, mu je obljubil, da ga bo ljubil ne glede na to, kaj ga čaka po smrti. V hipu je strah izginil. Sam pripoveduje, da ga je obšel jasen občutek, kako je odpadla vsa tesnoba, kakor da bi odpadla zunanja znamenja gobavosti. Čutil se je prerojen. Ta problem je pustil sled tudi v umetnosti. Križani Jezus, ki so ga slikali v tem obdobju 16. in 17. stoletje, je enkrat prikazan z razširjenimi, vodoravno iztegnenimi rokami, drugič pa se roke približujejo telesu in so skoraj usporedno z njim, kakor da bi nakazovale utesnjenost. Prvi je odražal nauk, po katerem je Jezus v svoji odrešenski smrti objel v svet in so bili zato vsi poklicani k odrešenju. Drugi pa je odražal nasproten, jenzenistični nauk, čež da je zelo majhno število ljudi določenih za odrešenje. Evangelij današnje nedelje nam pove, da so nekega dne to vprašanje zastavili tudi Jezusu. Ko je učil na poti v Jeruzalem, mu je nekdo rekel: Gospod, ali je malo teh, ki se bodo rešili? Vidimo, da se vprašanje tiče števila. Koliko se jih reši, veliko ali malo? Jezus v svojem odgovoru premakne središče pozornosti od koliko na kako se rešiti. On pa jim je dejal: prizadevajte si, da vstopite skozi ozka vrata, kajti povem vam, veliko jih bo želelo vstopiti, pa ne bodo mogli. Enako držo najdemo tudi glede končnega Jezusovega prihoda. Apostoli sprašujejo, kdaj se bo vrnil sin človekov. Jezus pa v odgovoru nakaže, kako naj se pripravijo na ta prihod, kaj naj delajo, ko ga pričakujejo. Ta Jezusov način ni nenavaden in izmikajoč. Je preprosto ravnanje nekoga, ki hoče vzgajati učence, da bi od radovednosti prešli k pravi modrosti, od jalovih vprašanj, ki vznemirjajo ljudi, k resničnim problemom, ki so življenjsko pomembni. Že iz tega lahko vidimo, kako nesmiselno je govoriti, da poznamo celo natančno število odrešenih, 144 tisoč. To število, ki se pojavi v knjigi Razodetja, ima povsem simbolično vrednost. Kvadrat od 12, kolikor je Izraelovih sinov, pomnožen s tisoč. In to takoj razloži izraz, ki sledi. Velika množica, ki je nihče ne bi mogel prešteti. Če bi bilo poleg vsega to res število odrešenih, kakor trdijo Jehove priče, lahko takoj zapremo štacuno. Mi in oni. Na vratih nebes bi moral že zdavnaj viseti napis, kot ga najdemo na polnih parkiriščih. Zasedeno. Če nam Jezus torej ne razodeva števila odrešenih, ampak nam želi pojasniti način, kako se rešiti, poglejmo, kaj pravi o slednjem. Bistveni sta dve stvari, negativna in pozitivna. Prva je tisto, kar ne koristi, druga pa tisto, kar pomaga k odrešenju. Ne koristi ali pa vsaj ne zadošča pripadnost narodu, plemenu, izročilu ali ustanovi, čeprav bi šlo za izvoljeno ljudstvo, iz katerega prihaja odrešenik. Prisluhnimo, kaj pravi. Tedaj mu boste začeli govoriti: pred teboj smo jedli in pili in po naših ulicah si učil, toda rekel vam bo: ne vem, odkot ste. Pojdite proč izpred mene vsi, ki delate krivico. V Lukovem besedilu je jasno, da so Judje tisti, ki terjajo privilegije. V sporednem Matejevem besedilu pa se obzorje razširi. Smo že v kontekstu cerkve. Tukaj slišimo, kako Jezusovi učenci postavljajo enake zahteve. V tvojem imenu smo prerokovali in v tvojem imenu smo storili veliko mogočnih del. Zato, da bi se rešili, ne zadostuje niti preprosto dejstvo, da so poznali Jezusa in da so pripadali cerkvi. Potrebno je nekaj drugega. In prav to nekaj drugega želi Jezus razodeti z besedami o ozkih vratih. Bližamo se pozitivnemu odgovoru. To, kar usmerja na pot odrešenja, ni posestni list, za dar, kakršen je odrešenje, ni posesnega lista, ampak je osebna odločitev, ki ji sledi dosledno življenje. To je še bolj jasno v Matejevem besedilu, ki postavlja v nasprotje dve poti in dvoje vrat, ozka in široka. Široka so vrata in prostorna je pot, ki vodi v pogubo, in veliko jih je, ki vstopajo po njej. Kako ozka so vrata in kako tesna je pot, ki vodi v življenje, in malo jih je, ki jo najdejo. Ta podoba dveh poti je za prve kristjane postala neke vrste temeljni moralni kodeks. V spisu Didahe, ki izhaja še iz apostolskih časov, beremo: dve poti sta, ena je pot življenja, druga pot smrti. Med tema dvema potema je velika razlika. Poti življenja so lastni ljubezen do Boga in do bližnjega, blagoslavljenje tistega, ki te preklinja, izogibanje poželenjem mesa, odpuščanje žaljivcem, iskrenost, uboštvo. Poti smrti pa je, nasprotno, lastno nasilje, hinavščina, stiskanje reveža, laž. Zdaj pa si moramo zastaviti vprašanje. Zakaj sta ti dve poti vsaka po svoje imenovani široka in ozka? Ali je morda slaba pot vedno lahka in prijetna za hojo, pot dobrega pa vedno trda in naporna? Biti moramo previdni, da ne bi padli v običajno skušnjavo in verjeli, da gre brezbožnim tukaj na zemlji vse kot po maslu, dobrim pa po zlu. Pot brezbožnežev je res široka, ali na začetku. Ko pa korak za korakom človek stopa po njej, postane ozka in grenka. V vsakem primeru je na koncu izjemno ozka, ker se konča v slepi ulici. Ko sem bil še otrok, smo za lovljenje rib v rekah uporabljali način ribarjenja, ki se je imenovala motek. Ponekod so jo imenovali zapornica iz rogozovine ali okop. To je bila na poseben način pletena mreža iz trsta. Na začetku je široka in ravna, potem pa se zgoraj zapira in spodaj stiska, dokler se ne konča v neke vrste lijaku, ki je postavljen po konci, in ribe, ki se znajdejo v njem, končajo v vreči in v ponvi. Takšna je široka pot, o kateri govori evangelij. Pot pravičnih pa je ozka na začetku, ko stopimo na njo. Potem postane široka pot, kajti na njej je najti upanje, veselje in mir srca. To je nasprotje zemske sreče, za katero je značilno, da s tem, ko jo uživamo, počasi usiha, dokler ne začne porajati odpora in žalosti. To lahko opazimo pri določenih omamah, kot so mamila, alkohol ali spolnost. Potreben je vedno večji odmerek ali dražljaj, da spodbudi enako močno zadovoljstvo, vse dokler se organizem več ne odziva in pride tudi do telesnega propada. Slišali smo, kako v Matejevem besedilu Jezus pravi, da je malo tistih, ki najdejo pot, ki vodi v življenje. Zdelo bi se torej, da kljub vsemu spregovori o številu odrešenih. Toda v resnici tu ne govori o onih, ki se preprosto rešijo, ampak o tistih, ki vstopijo v odrešenje. Ozka vrata, o katerih je beseda, niso nujno tista, ki nas bodo nekega dne dokončno privedla v nebesa, ampak tista, ki nam dovolijo že v tem življenju vstopiti v kraljestvo, ki ga oznanja Jezus, in živeti v skladu z njegovimi zahtevami. Da pa je malo takih, ki v tem življenju sprejmejo in vzamejo zares evangeljske zahteve, lahko ugotovimo, ko pogledamo okoli sebe. Vedno se moramo spomniti neke resnice. Bog hoče, da bi se vsi ljudje rešili. In na našo srečo je tudi dovolj močan, da uresniči to, kar hoče. Ko je Jezus rekel, da gre namreč kamela laže skozi šivankino oho, kakor pride bogataš v Božje kraljestvo, so ga apostoli prestrašeni vprašali, kdo se potem mora rešiti. Odgovoril jim je: kar je nemogoče pri ljudeh, je mogoče pri Bogu. Bog ima izredne načine odrešenja, ki jih mi ne poznamo in se ne moremo zanašati na nje, če hote zanemarjamo redne. To je v bistvu pomirjujoč sklep, na katerega pa se ne bi preveč zanašal. Če je v času janzenizma in upodabljanje križenega z rokami, ki so visele ob telesu, cerkev čutila potrebo, da je spodbujala ljudi k zaupanju v Boga in jih pomirjala glede njihovega odrešenja, smo danes glede tega tako mirni, tako malo zaskrbljeni, da je potrebno med ljudi vnesti nekaj zdravega nemira. V nekaterih primerih nekoga prestrašiti pomeni delo ljubezni. To naredi dober zdravnik, ko nima drugega sredstva, da bi bolnika prepričal, naj preneha kaditi ali početi druge zdravju škodljive reči. Številni študenti filozofije poznajo slavno Kierkegorovo delo Strah in trepet in so ga morda tudi preštudirali za kakšen izpit. Malo pa jih ve, odkot ta naslov. Sposojenje pri svetem Pavlu, ki je priporočal prvim kristjanom, strahom in strepetom delajte za svoje odrešenje. Odrešenje je preveč pomembno, da bi ga prepustili na ključju ali verjetnostnemu računu. Trener nogometnega kluba Liverpool je nekoč pred tekmo dejal, dobiti to tekmo ni vprašanje življenja ali smrti. Je veliko več. Ne vem, ali je to mogoče reči ravno za nogometno tekmo. Zanesljivo pa je potrebno reči glede našega zveličanja. To je namreč vprašanje večnega življenja in večne smrti.